Goeiemôre. Ja, dit is weer 'n Dinsdagprogram wat ons hier saam met Moneyweb aanbied en ons gesels oor persoonlike finansies en vandag gaan ons kyk na die grootste foute wat mense en huishoudings kan maak, finansiële foute natuurlik. En hierdie program word geborg deur Opwest, dis 'n buitelandse maatskappy wat beleggingsgeleenthede in eiendom bied wat voorspelbare dividende in Amerikaanse dollar betaal. Besoek opwest.com vir meer inligting. Nou, ek het verlede week 'n baie hartseer e-pos van 'n luisteraar gekry, eintlik 'n baie desperate luisteraar, waarin sy sê sy het al haar spaargeld verloor. Sy sê sy het in 'n hele klomp skemas belê soos MTI, Creon, Consilium en ook 'n paar ander wat ek nie eens ken nie. En sy sê ook sy is deur familielede aangeraai om daarin te belê en dit was almal skemas wat ongelooflike opbrengste beloof het en toe ineengestort het. Nou, ek is baie jammer vir haar dat sy haar geld verloor het. Ek kan nie dink wat 'n spanning dit meebring. Maar ek dink dit kon voorkom gewees het as sy haar besluite gebaseer het op gesonde finansiële beginsels. En ek gaan 'n bietjie later met Elke Brink van PSG Wealth R21 gesels oor wat die grootste finansiële foute is wat mense maak. Daar is 'n hele klomp daarvan en ons gaan 'n paar van hulle uitlig. Ek wil ook by luisteraars hoor watter foute hulle al gemaak het en ook wat hulle dink die grootste foute is wat ander mense gereeld maak. Stuur my SMS na 45889 toe. Dit kos R1.50. Maar ons gaan nou eers gesels oor veranderinge in tendense in die gesondheidsorgbedryf en dit is uit Opwest se perspektief. Nou, soos ek vroeër gesê het, Opwest is 'n internasionale eiendomsmaatskappy wat aan beleggers beleggingsgeleenthede in kommersiële eiendomme in die mediese sektor in Amerika bied. Nou, die idee is dat beleggers direk in individuele eiendomme belê en dan 'n dollar dividend ontvang. Opwest spelle mens O-R-B-V-E-S-T. Op die lyn is Henny Besuidenhout, hy is Opwest se voorsitter. Henny, altyd lekker om met jou te gesels. Ons het die afgelope paar maande gereeld oor die beleggingsgeleenthede gesels wat julle bied. Maar ek wil vanoggend gesels oor die gevolge van COVID-19 op die gesondheidsorgbedryf. Wat dink jy was die vernaamste gevolge en hoe het die bedryf daarby aangepas?
Ja, baie dankie en goeiemôre aan al die luisteraars. Ek dink ons lewe in baie interessante tye en ek dink ons lewe in 'n tydperk waarin daar 'n totaal nuwe standaarde ontwikkel in klomp van 'n klomp fasette. En ek dink die gesondheidsorgbedryf is nie hiervan uitgesluit nie. Ek dink ons is almal bewus van die gevaar van oordraagbare siektes wat ons so intensief beleef het. En dan spesifiek die ding wat nuut is, is die virusse, die infeksie as gevolg van virusse. En dit is dan nou wat ons beleef het oor die laaste jaar. Nou, dit het 'n groot impak ook op die gesondheidsorgbedryf gehad en ook op die beweging van mense, soos wat een van die groot banke in Londen gesê het. Die CEO het gesê hy sien geen rede hoekom hy 7000 mense elke oggend deur die verkeer moet vat na hoofkantoor toe om daar te werk terwyl hulle net so effektief van die huis af kan werk. Nou, dit het natuurlik 'n groot impak ook op die gebruik van dienste waaronder gesondheidsorgdienste is. Nou, die gevolge wat ons dan nou sien nou baie duidelik word na 18 maande is dat mense baie liewer is om te gaan na kleiner fasiliteite toe, meer gespesialiseerde fasiliteite waar hulle nie blootgestel word aan mense wat moontlik dan nou geïnfekteer is nie. Dan is daar ook 'n baie interessante neiging waar mense na voorstedelike fasiliteite toe gaan omdat hulle nou nie meer ry na die middelstad toe nie en en dan liewers na hierdie fasiliteite toe gaan in hulle woonbuurte is. En dan is daar 'n baie interessante ander ontwikkeling wat ons in Amerika sien, is dat die kleinhandel en die winkelsentrums ook begin om mediese dienste aan te bied. En is dit van die belangrikste veranderinge wat ons nou sien in die mark. So die gebruik van die fasiliteite en waar dit aangebied word, het definitief verander oor die laaste 18 maande.
Ja, dis amper 'n tipe van 'n desentralisering. Alles word nie meer in een groot hospitaal aangebied nie, dit word in ander areas ook aangebied. Maar baie mense wat in Suid-Afrika is, sal nou dink mediese beleggings of beleggings in mediese eiendom in Amerika is soortgelyk aan die mediese stelsel hier in Suid-Afrika. Hoe verskil die gesondheidsorgstelsel in Suid-Afrika van die in Amerika?
Die stelsel in Suid-Afrika, die privaat sektor gedeelte is baie dieselfde as in Amerika. Dis 'n fooi verdienstelsel, dat wil sê jy gaan dokter toe en jy betaal vir 'n diens wat hy aan jou lewer. So die stelsels is baie dieselfde, gebruik dieselfde sagte ware om bestuur te word en soos ek sê, dit is 'n stelsel waardeur 'n mens deur privaat versekering dan nou jouself verskans as jy mediese uitgawes het, dan kan jy dit eis van die versekering en jy dan privaat diensverskaffers. Die enigste wesentlike verskil in Amerika word, ek dink 93% van die mense deur privaat finansiële dienste of versekering gedek. In Suid-Afrika natuurlik is die persentasie baie kleiner. Maar boonbehalwe dit is daar baie ooreenkomste en fasette wat absoluut identies is tussen die twee lande.
Julle bied geleenthede in mediese geboue, maar in Suid-Afrika, ek het ook nou al gesien, as jy dokter toe gaan of na 'n spesialist toe gaan, dan is dit baie keer maar deel van 'n groot hospitaal. Dit is nie geboue op hulle eie nie. Is dit 'n groot verskil dat daar dalk meer van hierdie geboue in Amerika is as in Suid-Afrika?
Ja, ek dink dit is definitief so. Die stelsel in Amerika is baie groter, baie meer gediversifiseerd en krye mens dan dat hier baie meer van hierdie fasiliteite beskikbaar is. Maar dis ook maar 'n neiging in Suid-Afrika dat daar al meer en meer fasiliteite is wat gedesentraliseer is, wat ons sê nie op die kampus is nie, maar verwyderd is van die hospitaal kampus en krye mens baie meer van hierdie sentrums van uitnemendheid, kleiner mediese geboue waar dan nou spesifieke gespesialiseerde dienste aangebied word en dit sluit in van jou algemene praktisyn wat in 'n groepspraktyk is reg deur tot van die ander fasiliteite wat radiologie, patologie en dies meer dan nou behels.
Maar dink jy die gevolge van COVID-19 gaan die manier hoe die mediese bedryf funksioneer wesentlik verander?
Definitief ryk. Ek dink wat ons baie duidelik begin sien is 'n paar neigings wat in die mark ontstaan. En die eerste ding of die belangrikste een daarvan wat ek graag 'n bietjie wil toelig vir môre is die virtuele dienste. Nou as ons gaan kyk na die groot tegnologiemaatskappye, ons noem dit FAMCA, dis nou Facebook, Amazon, Google en Apple, dan het hulle net in 2020 3 triljoen land belê in nuwe besighede wat in die mediese veld speel en dienste lewer en dit is hoofsaaklik gerig daarop op virtuele behandeling. Dit sluit in dinge soos telemedicine waar ek die dokter kan bel. Dit sluit in tegnologie waar ek 'n foto neem van my besering of van my toestand wat ek het en dit word dan nou gestuur na 'n kunsmatige intelligensie waar rekenaars hierdie data verwerk en dan 'n diagnose maak of 'n aanbeveling van behandeling of voorkomende sorg wat 'n mens kan doen. Dis 'n groot neiging en soos ek sê, daar's groot geld hierin belê en ek dink hierdie neigings gaan ook na Suid-Afrika toe mettertyd oorspoel.
Baie interessante tendense. Ek wil net sê daar is 'n webinar op West met 'n webinar. Dit is volgende Dinsdag aand om 7:00 en daar kan luisteraars meer inligting oor Opwest en beleggingsgeleenthede kry. Om daarin deel te neem, stuur 'n e-pos aan support@opwest.com en Opwest is ORBVEST. Dit was Henny Besaidenhout, hy is van Opwest.
Jy het hard gewerk om jou rykdom te versamel. Maar ons leef in onsekere tye. Waar kan jy jou rykdom bewaar, terwyl jy nog steeds kwartaalliks dividende in Amerikaanse dollar verdien? Die oplossing is hier. Beleggers regoor Suid-Afrika belê in mediese vaste eiendom in Amerika, wat deur 'n bekwame span bestuur word en wie ook daarin belê het. Opwest SA is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer. Besoek opwest.com.
Nou gaan ons gesels oor die grootste foute wat mense maak, die grootste geldfoute. Nou, ek het verlede week 'n e-pos van 'n baie desperate en hartseer luisteraar gekry en sy het al haar spaargeld verloor. Sy sê sy het in 'n klomp skemas soos MTI, Creon, Consilium en ook 'n paar ander belê en sy sê sy is deur familielede aangeraai om daarin te belê en al hierdie skemas het regtig ongelooflike opbrengste beloof en toe het dit ineengestort en nou is al haar geld weg. Nou ek is baie jammer dat sy haar geld verloor het. Ek dink dit is eintlik baie mense se grootste nagmerrie. Maar aan die ander kant, as mense besluite op gesonde finansiële beginsels baseer, dan behoort hierdie dinge regtig nie te gebeur nie. Nou vanoggend gaan ek gesels met Elke Brinkshuis van PSG Wealth R21 oor die grootste foute wat mense maak. Ek sien net hier reeds 'n hele paar mense SMS'e deurgestuur om te sê watter foute hulle al gemaak het. Maar ek gaan nou daarna verwys. Elke, baie welkom by die program. Kom ons begin net by die luisteraar se groot fout en dit is om in ongereguleerde produkte te belê en baie van hierdie produkte, eintlik meeste van hulle beloof onrealistiese opbrengste. Daardie dis goed te goed om waar te wees tipe van opbrengste. Maar ek moet onmiddellik byvoeg, ek het al ook hierdie fout gemaak baie jare gelede. En dit was daarom nie baie geld wat ek verloor het in die proses nie, maar dit was vir my 'n ongelooflike leerkurwe dat baie mense kan goed beloof om jou geld te kry, maar indien dit gaan in trane eindig meeste van die kere. Hoe sien jy hierdie tipe van beleggings en mense se gedrag om daarin te belê?
Dankie Ryk, dankie vir die geleentheid. Ja, dit is baie hartseer wanneer mense dit sien in realiteit en ek dink ongelukkig gebeur dit met baie mense wat verkeerde finansiële besluite geneem word in terme van waarin mense jou fondse belê. En ek dink daar is al soveel stories eintlik in ons land waarna mense kan verwys van 'n Shamex en soveel geskiedenis wat al eintlik hier gebeur het. En ek dink dit kom eerstens terug na wat jy genoem het. Dis baie belangrik om seker te maak die beleggingskeuses wat jy uitoefen word gereguleer. En ek dink dis nogal 'n belangrike komponent eersins watter tipe produk belê jy in. En ek dink om te weet of dit gereguleer word of nie, is die advieskomponent baie belangrik. Ek dink wanneer dit kom by mense fondse, jy het net een keer die geleentheid om die besluite te maak en wanneer mense foute maak kan mense regtig alles verloor. So ek dink dis baie belangrik om seker te maak mense doen nie moeite om die korrekte advies ook in te samel en maak seker die tipe advies wat jy ook kry is 'n maatskappy of 'n adviseur wat 'n bekende naam ten minste het in die industrie, dat jy weet dit is iets wat betroubaar is.
Nou, ek dink baie mense verstaan nie die beginsel van risiko nie. As jy jou geld in die bank sit en dan is dit 'n relatiewe veilige, eintlik 'n baie veilige belegging en dan maar jou opbrengs gaan laag wees. En die oomblik as daardie opbrengs begin hoër raak wat mense vir jou bied of instellings vir jou bied, dan styg die risiko. Byvoorbeeld as jy in aandele belê, is die risiko klaar hoër omdat van daardie maatskappye waarin jy belê bankrot kan speel of se winste skerp kan daal en dan daal aandelepryse en dit is risiko. En mens moet daardie goed in balans sien en dis dalk iets wat mense nie oorweeg indien hulle beleggingsbesluite neem nie.
Definitief. Ek dink om risiko te definieer is een van die belangrikste beginsels as dit kom by jou beleggingsportefeulje. En ek dink dis hoekom diversifikasie so belangrik is. Dis juist omdat daar verskillende gedragspatrone nou maar eintlik is van verskillende bateklasse. Ek dink soos wat jy noem, kontant het definitief 'n veilige komponent, maar ek sien 100% kontant belegging ook as 'n risiko, want jy gaan nie eers by inflasie tred nie. Maar wanneer mense in aandeelblootstelling belê, moet jy weet daar gaan volatiliteit en risiko betrokke wees. So om daai kombinasie reg te kry tussen op 'n korter termyn meer konservatiewe fondse of konservatiewe bateklasse in te bou, sodat jy ook die risiko verstaan in jou portefeulje oor die langer termyn. Want dis eintlik maar effektiewelik wat gebeur is wanneer daar dan 'n marksiklus is en iemand onttrek hulle fondse wanneer daar 'n afwaartse kurwe byvoorbeeld is, dan realiseer jy eintlik maar eers jou verliese of jy realiseer jy jou risiko's. En dis wanneer mense alles verloor, waar dit nie nodig is as jy net 'n meer gediversifiseerde benadering gevolg het nie.
Alta sê per SMS, moenie al jou eiers in een mandjie sit nie, dit is 'n baie belangrike beginsel daardie, dit diversifiseer of verminder jou risiko as jy in verskeie bateklasse belê is. Nog 'n persoon sê, ek het 'n verkeerde agent gebruik en in die PIC belê, dit is die Highveld syndikasie skemas, Dan het sê nog 'n persoon, ek het in Exponent belê, dit was 'n reuse fout. Nog 'n persoon sê ook, hulle het in Exponent belê en die persoon sê daar is, hierdie produk is wyd bemark, Exponent. En kom ons gebruik dit as 'n voorbeeld vir eintlik 'n groter bedryf. Hoe moet jy na bemarking kyk van beleggingsprodukte? Want baie keer lyk dit asof dit regtig 'n goeie geleentheid bied maar dan is daar nog steeds baie risiko betrokke. Hoe sal jy byvoorbeeld, as jy nou 'n advertensie op die radio hoor, hoe sal jy dit nou evalueer?
Ek dink daar's twee komponente. Ek dink die eerste komponent sal ek sê is definitief die individu se verantwoordelikheid om 'n bietjie kennis op te doen van wat is die norm, wat in die industrie moontlik is. En ek dink al is dit om Moneyweb te lees en RSG te luister en te verstaan wat doen 'n gemiddelde fonds waarin jy kan belê. Ek dink mens moet altyd kyk wat is die mandaat waarteen mens nou eintlik dit kan vergelyk. As dit nou is dit nou die mark of is dit die Amerikaanse mark of is dit kontant of en om ek dink dis 'n goeie beginpunt eersins. As 'n belegging vir jou beloof om vir jou 'n 20 of 30% opbrengs te gee maar die mark gee 10 of 12, dan moet jy klaar weet dit is hoogs onwaarskynlik, wil ek amper sê. So ek dink om eersens te weet wat is die norm daar buite wanneer dit kom by verskillende bateklasse. En dan tweedens dink ek dit kom weer terug by 'n advieskomponent. Ek dink dis belangrik om miskien selfs 'n paar verskillende opinies te kry by professionele batebestuurders om seker te maak hoe word die maatskappy gesien, wat is die moontlike risiko's daar rondom, wat is ek sal sê, wat is 'n groot batebestuurder se opinie oor 'n spesifieke beleggingsopsie?
Ja, en om jou huiswerk te doen, ek weet byvoorbeeld Exponent het voorkeur aandele uitgereik waar my se vaste inkomste kan kry, maar daardie inkomste wat Exponent verdien het om hierdie bedrag uit te betaal was gebaseer op mikrolenings, 'n baie riskante bedryf. Ek dink 'n bietjie huiswerk wat mens kan doen, kan baie pyn word vir my, maar
ek dink om te verstaan waarin mens belê. Ek dink dis die eerste ding wat ook weer terugkom na dit toe. As jy nie regtig die aard van die besigheid verstaan of regtig verstaan hoe hulle geld maak nie, moet mens versigtig wees.
Nog 'n groot fout is iets wat baie mense doen en dis eintlik ongelukkig en dit is as hulle van werk verander, dan onttrek hulle pensioengeld. En dit kan 'n baie baie duur fout wees. Wat is jou siening daaroor?
Ja, ons sien dit ongelukkig gereeld en veral met jonger mense. Elke keer as jy jou loopbaan basies verander of van werkgewer verander, het jy tegnies die keuse om toegang te kry tot jou aftreefonds. En ongelukkig doen baie mense dit en baie keer meer as een keer in hulle lewenstyd. Onttrek hulle aftreefonds. Eerstens is daar belastingimplikasies en tweedens begin jy elke keer eintlik maar jou aftredevoorsiening van vooraf en net met 'n korter beleggingstydperk. So as jy op 40 of 50 nog toegang kry tot jou aftreefonds en dink jy gaan in 15 jaar dit kan terugbou, is dit baie onwaarskynlik. So ek dink dis nogals hartseer om te sien, waar jy het altyd die opsie as jy van werkgewer verander om jou aftreefonds of te skuif na jou persoonlike kapasiteit toe en dit te bewaar in jou eie kapasiteit, of in sekere gevalle om dit oor te skuif na jou nuwe werkgewer se aftreefonds toe. Maar ek sal sê dis een van die belangrikste goed om elke keer net jou fondse te herbelê en regtig te baat by dat jy jou volle werkstermyn in jou lewe gespaar het vir aftrede.
'N fout wat ek ook sien baie mense maak, is dat mense sal baie maklik duisende rande betaal om hulle motor te verseker en om hulle huise inhoud te verseker. Maar mense verseker nie hulle belangrikste bate nie. En jou belangrikste bate is jou vermoë om 'n inkomste te verdien. En as enige persoon of 'n huishouding afhanklikes het, kinders of ander afhanklikes, dan gaan hierdie mense en hulle verseker nie hulle lewens nie. En indien dit kan gebeur, dan kan jy ook vir jouself baie, baie pyn spaar in die toekoms. En nie net vir jou nie, maar ook vir jou afhanklikes.
Definitief, ek dink dit is een van die belangrikste komponente. En ek dink veral met jonger mense, ervaar ek nogal baie dat hulle dink daar gaan nooit iets met hulle gebeur nie. En ek dink dis 'n baie naïewe denkwyse wat baie van ons het wanneer dit kom daarby om onsself te verseker. So ek dink om dit te verstaan, dit vervang letterlik jou inkomste indien enigiets siekte of ongeskiktheid moet gebeur dat jy nie kan werk nie. En jou familie en jou afhanklikes gaan basies tot en met jou aftrede ouderdom jou inkomste kan ontvang. So ek dink dis baie belangrik en ek dink as dit nou een ding is wat ons in die laaste jaar gesien het, dis baie onvoorspelbaar wat mens kan siek maak of hoe mens kan seer kry of Mens val van 'n bergfiets af of kom in 'n motorongeluk. Daar's soveel dinge wat buite ons hande is wat kan beïnvloed dat jy nie kan werk nie, of dit nou op 'n tydelike basis of 'n permanente basis is. En dis baie belangrik om seker te maak jy maak voorsiening vir dit.
Hier is Chris in Durban sê 'n baie interessante ding. Hy sê die beste raad wat ek vir enige iemand kan gee is moet nooit met vriende of pelle besigheid doen nie. Jy vat ook geen finansiële raad van hulle nie. Jy bly ook weg van mense wat sê ons mense moet saam staan en saam werk. Ek het al baie duur lesse in my lewe geleer en ek dink dit is baie duidelik. Jy moet na 'n professionele persoon toe gaan vir geld advies.
Definitief, ek dink dit raak aan by die aanvanklike e-pos wat jy gekry het. Ek dink in baie gevalle is dit vriende of kennisse of rondom 'n braaivleisvuur wat mens advies ontvang van iets wat lyk na 'n goeie idee. Ek dink dit is baie belangrik om professionele advies te ontvang en ek dink dit maak mense lewe ook net baie ongekompliseerd. Ek dink wanneer dit kom by om met vriende of familie besigheid te doen, daar's altyd spasie vir risiko in terme van nie net 'n verhouding nie, maar ook in terme van ontvang jy regtig die regte aanbevelings vir jou situasie oor wat om te doen en het daardie persoon regtig die finansiële kennis om hierdie aanbevelings te maak.
Ek het alself op 'n braaivleisvuur gestaan met 'n bier in die hand en dan hoor ek net, ja, jy kan 15% opbrengs kry in 'n maand en dit is veilig, moenie bekommerd wees nie, ek doen dit reeds, ek kry baie geld en dan dink jy by jouself, jene, dit klink nie te sleg nie. Maar die risiko's daarvan is eintlik ongelooflik en as dit goed is om waar te wees, dan is dit. Jou beste oplossing is 'n goed gediversifiseerde portefeulje in verskillende bateklasse en hoe jonger jy is, hoe meer blootstelling kan jy dalk aan aandele hê.
Definitief, en ek dink alles kom altyd terug na die voordeel van tyd. Ek dink dit is belangrik om betyds te begin spaar. Ek dink baie mense wag te lank en dan verloor jy 10 jaar van jou beleggingstermyn. En om seker te maak jy spaar genoeg ook. Wanneer dit kom by jou beleggingsprodukte in verhouding met wat jou inkomste is, is dit belangrik dat jy seker maak wat is die persentasie wat jy moet spaar. Dit help nie uit 'n perfekte beleggingsportefeulje maar jou bydraes is te min nie. En dan natuurlik sal dit by jou aan dit moet 'n baie goed gediversifiseerde portefeulje in terme van bateklasse wees, sodat jy seker is jy diversifiseer reg met bateklasse wat nie gekorreleer is nie. So maak nie saak wat in die wêreld gebeur nie dat jou portefeulje veilig is.
Dis baie interessant. Hier is ook 'n hele paar mense wat verwys na individue wat hulle raad gegee het en hulle noem hulle agente, hulle noem hulle vriende, as ek nou so vinnig kyk, sogenaamde finansiële spesialiste is hier ook. Maar ek, by wie, wat is 'n professionele finansiële raadgewer? As jy nou iemand gaan soek om jou raad te gee, waarna moet jy kyk om seker te maak die persoon is goed opgelei en weet wat hy of sy doen?
Ek dink dit is nogal belangrik en ek dink dit is ongelukkig een van die hartseer dinge in ons land. Ek dink daar was al soveel mense in die industrie wat nie moet wees nie, wat definitief verkeerde advies gee en nie noodwendig gekwalifiseerd is daarvoor nie. So my aanbeveling sou wees om seker te maak jy werk met 'n maatskappy wat 'n bekende maatskappy is wat vereistes het natuurlik vir die adviseurs wat daar werk. Nie net in terme van kwalifikasie nie, maar baie streng regulering in terme van watter tipe advies gegee word. So ek dink dis 'n goeie beginpunt om byvoorbeeld op 'n Moneyweb te gaan kyk watter adviseurs is daar gelys en watter maatskappye is dit wat bekende maatskappye is wat baie streng vereistes stel aan die mense wat advies gee. So om nie net na elke tweede persoon wat langs jou bly te gaan wat finansiële advies voorgee om te doen nie. Ek dink dis nogals belangrik. Ja. Ek dink soos wat mens met enigiets anders regtig 'n spesialist gaan soek wanneer jy dit nodig het, moet mens dit op hierdie gebied ook doen.
Ja, 'n persoon wat versekerings verkoop is nie noodwendig 'n geregistreerde en gekwalifiseerde raadgewer nie. So ook nie 'n besigheidsrekenmeester nie. Baie mense dink hulle weet alles van geld af en dis nie altyd die geval nie. Finansiële advies is 'n gespesialiseerde rigting. Maar Elke, baie dankie vir jou tyd vanoggend.
Dankie vir jou tyd, Ryk. Dankie.
Dit was Elke Brink van PSG Wealth R21. Hierdie program is geborg deur Opwest. Dit is 'n buitelandse maatskappy wat beleggingsgeleenthede in eiendom bied wat met voorspelbare dividende in Amerikaanse dollar. Besoek opwest.com vir meer inligting. En daarmee het die tyd ons ingehaal. Luisteraars is welkom om vir my 'n e-pos te stuur. My adres is ryk@moneyweb.co.za. En daarmee moet ons groet. Dankie vir die saamluister.
Jo, mens leer hom altyd iets op RSG, né? Dankie Ryk en jou gaste. Dit is so 4 minute voor 12. Totsiens van my kant, Amore. Dit was 'n